Am ein bod ni mewn llecyn cymharol isel, sydd heb fod yn tynnu sylw at o'i hun, byddai rhai pobl yn honni ei bod yn bosib i'r eglwys gadeiriol guddio rhag llygaid Baris y goresgynwyr Llychlynaidd. Roedd enw'n ysbeilio eglwysyn rheolaidd ac yn dwyn ei trysorau ar gyrchoedd drwy Gymru gyfan. Ond nid yn y fan hyn. Neu o leiaf ddim ar ddechrau ei hymgyrchoedd. Mae'r eglwys gadeiriol wedi'i chysegru i'r un a'i sylfaenodd, y Sant Deiniol. Oedd ei tir flwyddyn 5-3 dim, oed Crist, fe sefydlodd eglwys yma ar dir oedd wedi'i roi gan Frenin Gwynedd ar y pryd. A'r tywysog a sefydlodd dywysogion Gwynedd, Maelgwn Gwynedd. Byddai hwn yn adeilad digon cyntefig ar y pryd, ond yn ôl y chwedl fe osododd Deiniol ffens o amgylch yr eglwys i'w gwarchod. Oedd a changhennau wedi plethu drwyddi. Enw'r math hwn o adeiladwaith ar y pryd oedd Bangor. Aeth Deiniol yn ei flaen i sefydlu mynachlog Geltaidd gynnar yma, gan anfon ei gyd fynachod allan i'r gymuned i ledeini gair Duw. Tyfodd y gymuned fach a mabwysiadodd enw'r darn o dir a'i ffens, Bangor. Y gred ydy fod y fynachlog wedi'i chysegru gan Ddewi Sant, nawdd Sant Cymru, a daeth Deiniol yn esgob cyntaf Bangor. Tyfodd yr eglwys, ond er gweithaf holl ymdrechion y mynachod, cafodd y fynachlog ei hysbeilio gan y Llychlynwyr yn 643 ac eto yn 1073, a'i llosgi'n ylw. Ond rhwng 1120 a 1139, adeiladwyd yr eglwys gadeiriol. Y tro yma o gerig, gyda chymorth Brenin Gwynedd ar y pryd, Griffydd ap Cynan, a gafodd wared ar y Llychlynwyr. A'r tro hwn cafodd ei hadeiladu mewn arddull Normanaidd. John, Brenin Lloegr, oedd y nesaf i ddinistrio'r eglwys gadeiriol. A chafwyd ymosodiadau eraill yn ddiweddarach yn 1282 a 1284 gan Edward y Cyntaf. Rai blynyddodd yn unig cyn iddo goncro Cymru'n llwyr. Yna cafwyd heddwch, a chyfnod hir o adeiladu. Codwyd corff mawr yr eglwys unwaith eto, ryw dro yn ystod y bedwaredd ganrif ar ddeg, a dyma ar y cyfan yr adeilad sydd i'w gweld heddiw. Llawer yn ddiweddarach, cafodd ei adnewyddu a'i wella'n helaeth gan Sir George Gilbert Scott, pensaer nodedig o oes Victoria, a ddechreuodd ar y gwaith yn 1868. Ei gynllun oedd codi tŵr enfawr gyda meindwr, ond rhoddwyd y gorau i hyn yn ddian pan ymddangosodd craciau yn yr adeilad. Eto, roedd Sir George yn gyfrifol am waith sylweddol, yn cynnwys gwella'r transeptau, y cwir a thir siapter, a oedd, yn ôl ei ddisgrifiad ei hun,
yn bur wahanol i'r driniaeth geidwadol yr wyfyn ni hargymell fel arfer.
Os ydych wedi bod yn dilyn teithiau sain tywysogion Gwynedd, yn yr eglwys gadeiriol mae nifer o'i llinach wedi'i claddu. Edrychwch am Owain Gwynedd o dan yr uchel allor. Yn llyfrgell ganoloesol yr eglwys, mae dogfenna hanesyddol o gyfnod y tywysogion i'w gweld, gan gynnwys llyfr esgobol anian sy'n amhrisiadwy a dyma'r cyfle delfrydol i ddysgu rhagor amdanyn nhw. Y nesaf awn ar gefn beic ar hyd lôn adda, i ganolfan o ddiwylliant a hanes sy'n perthyn i'r ugeinfed ganrif, Prifysgol Bangor.